Сёння ў прэс-цэнтры апостальскай сталіцы адбылася прэзентацыя базавага дакумента для 13-га сінода біскупаў, які адбудзецца з 7 па 28 кастрычніка 2012 года. Тэмай сінода будзе новая евангелізацыя і перадача хрысціянскай веры. Падчас прэзентацыі дакумента, які мае назву «Лінеамента», выступіў генеральны дырэктар сінода біскупаў арцыбіскуп Ніколай Тэравіч. У сваёй прамове іерарх сказаў, што рашэнне аб тэме сінода было прынята згодна запытаннем прадстаўнікоў 13 сінодаў усходніх цэркваў, 113 біскупскіх канферэнцый і 25 дыкастэрый рымскай курыі. Згодна з гэтым апытаннем, большасць біскупаў палічыла актуальным разгледзець падчас бліжэйшага сіноду праблему перадачы веры, працэсу, які ў выніку сацыяльных, культурных і рэлігійных трансфармацый нашага часу сустракаецца са шматлікімі цяжкасцямі. Другой нагодай для выбару тэмы сіноду стала рашэнне святога айца аб стварэнні папскай рады па новай евангелізацыі, адзначыў арцыбіскуп Этэравіч. Новая евангелізацыя павінна стаць новым вячэрнікам, месцам, дзе дзякуючы Божай ласцы касцёл знойдзе не новае Евангелле, а адпаведны адказ на знакі нашага часу, на патрэбы людзей і народаў, на новыя сцэнарыі, паводле якіх ствараецца культура, праз якую мы знойдзем нашу ідэнтычнасць і сэнс нашага існавання, сказаў на заканчэнне сваёй прамовы падчас прэзентацыі базавага дакумента для 13-га сінода біскупаў арцыбіскуп Этэравіч.